Выставочная зала Бімбеля існує тут досить давно, з того моменту, по сутності, коли гэта была майстерня наша знакамітага скульптара. Пасля гэтая майстерня была перададзена Саюзу мастакоў. Вельмі важна для нас было, каб гэтая зала атрымала як бы другое дыханне, таму што хорошая прастора, высокая столь, белыя стены, намоленае месца. Тут заўжды былі мастакі, тут заўжды былі сустрэчы, яшчэ ў тыя часы, калі тут жыў наш, так сказаць, слынны скульптар, народны мастак. І я вельмі рада, што вось нашы будучыя мерапрыемствы адкрыліся менавіта з выставы Анатолія Арцімовіча, хаця б таму, што гэты мастак, ён ведаў Бімбель, ён працаваў разам з ім, з'яўляецца адным з аўтараў Кургана Славы. І абсолютно натуральна, што яго работы з'явіліся ў гэтай прасторы. І яны вельмі добрыя, я здобілі, і гэта прастора нават дала нейкае новае дыханне для работ Анатолія Арцімовіча.